Bayangkan Anda lagi jalan-jalan di pasar seni ya, Anda ngelihat ada tas kerajinan tangan buatan artisan lokal.
Jahitannya rumit gitu ya?
Betul, materialnya premium banget. Terus tiba-tiba ada orang lewat dan protes harganya kemahalan gara-gara dia ngebandingin tas itu sama kantong plastik produksi massal dari pabrik. Terdengar nggak masuk akal kan?
Ya jelas nggak sepadan lah. Itu dua kategori produk yang lahir dari ekosistem dan nilai yang beda banget.
Nah, selamat datang di Deep Dive hari ini. Kita bakal membedah tumpukan dokumen strategi soal fenomena yang persis kayak analogi tas tadi. Tapi ini terjadinya di piring makan Anda, yaitu tempe koroa pedang atau kenavalia.
Misi Deep Dive kita hari ini kan membedah kenapa superfood lokal non-GMO ini sering banget dicap mahal di pasar.
Ya, dan gimana caranya ngubah mispersepsi itu jadi sebuah kebanggaan lokal ya?
Mari kita mulai dari hambatan psikologis terbesarnya dulu buat konsumen. Harga. Tempe koro ini dipasarkan di kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000 per papan.
Wah, buat sebagian orang itu lumayan berasa ya.
Iya, angka ini kerasa tinggi karena mereka, keliru membandingkannya sama tempe kedelai impor curah, yang harganya paling sekitar 5 ribuan.
Padahal kan perbandingannya nggak apple to apple. Dokumen ini tuh nekenin kalau kedelai impor murah itu mayoritas adalah GMO. Ditanam massal pakai bantuan herbisida.
Bener banget.
Kalau mau adil, koro pedang harusnya disejajarkan sama tempe kedelai non-GMO. Atau yang organik premium. Itu harganya bisa nyentuh Rp26.000 sampai hampir Rp29.000 loh.
Nah, kalau dijejerin sama yang organik itu, kanavalia ini sebenarnya jatuhnya sangat ekonomis.
Sepakat. Lagi pula harga murah kedelai massal itu kan cuma semu ya. Ini ngingetin saya sama konsep subsidi eksternalitas.
Ah, gimana tuh maksudnya di konteks ini?
Gini, kedelai GMO itu kelihatan murah karena harga yang kita bayar di kasir belum masukin tagihan kerusakan lingkungan. Kayak hilangnya biodiversitas, alam yang pada akhirnya mensubsidi selisih biayanya.
Oh, saya paham. Jadi harga tempe koro yang sedikit di atas itu justru mencerminkan biaya nyata dan jujur ya?
Iya, dari sistem pertanian yang berkelanjutan.
Analogi yang pas banget. Dan mengingat posisinya setara produk organik premium, profil nutrisinya juga luar biasa. Kedelai biasa itu kadar lemaknya sekitar 18-22%.
Oke, lumayan tinggi ya.
Nah, koro pedang cuma 2,1-2,9%.
Wow, turunnya drastis banget buat ukuran bahan makanan pokok.
Bukan cuma itu, koro pedang punya indeks glikemik yang rendah banget, di angka 17,39. Artinya, ini tuh slow release energy.
Jadi tubuh mencernanya pelan-pelan gitu.
Betul.
Ya?
Betul, gula darah Anda nggak langsung melonjak tajam abis makan. Ini menjadikannya pangan fungsional yang sangat ramah buat penderita diabetes. Tapi, nah ini ada tapinya.
Apa tuh?
Ada satu tantangan biologis dari koro pedang. Secara alami, dia mengandung asam sianida.
Tunggu, hah? Ada sianida di makanan kita?
Iya, sianida alami.
Bentar, sebelum Anda di rumah panik dan buang semua isi kulkas, gimana ceritanya barang beracun gini malah dianggap superfood di riset ini?
Jangan panik dulu. Itu cuma mekanisme pertahanan alami dari tanamannya. Dan disinilah letak kegeniusan teknologi pangan tradisional kita. Sianida itu kan sifatnya larut dalam air ya.
Oke, jadi bisa dihilangkan secara alami?
Bisa banget. Kandungan ini dimitigasi sepenuhnya lewat proses yang super ketat dan disiplin. Direbus 30 menit, direndam air 24-48 jam, terus dikupas kulitnya, dicacah, baru difermentasi selama 2 hari.
Wow, panjang ya rangkaiannya.
Rangkaian panjang inilah yang neken kadar sianida sampai jauh di bawah ambang batas aman.
Ah, pantesan. Proses detoksifikasi berhari-hari ini yang ngebuktiin kalau tempe koro itu mahakarya artisan sejati.
Bukan sekedar kacang yang direbus terus dikasih ragi, kan?
Benar. Wajar dong kalau butuh usaha lebih dan pantas dihargai lebih. Dan proses artisan ini nggak cuma berdampak ke pencernaan Anda, tapi langsung nyambung ke siapa yang nanam di lahan pertanian kita.
Tepat sekali. Tanaman koro pedang ini luar biasa tangguh terhadap kekeringan. Dia bisa tumbuh di lahan marginal. Dan uniknya, dia mampu memfiksasi nitrogen sendiri.
Tunggu, memfiksasi nitrogen? Maksudnya kayak tanaman ini punya pabrik pupuk sendiri di akarnya gitu?
Analogi yang sempurna. Dia menyerap unsur hara langsung dari udara. Jadi petani nggak butuh pupuk kimia yang mahal.
Keren banget. Berarti karena ketangguhan ini, waktu Anda beli tempe koro, secara nggak langsung Anda lagi berinvestasi ke kedaulatan petani lokal ya, kayak di Wonogiri dan Jogja.
Betul, dan sekaligus mutus ketergantungan kita pada impor.
Ini cerita yang kuat banget. Tapi tantangannya, gimana caranya sebuah merek ngemas cerita patriotisme ekonomi ini, kerumitan agronomis ini, ke media sosial tanpa terkesan kayak lagi menceramahi konsumen?
Di dokumen strategi ini, mereka nyebutnya benefit-led storytelling. Jadi mereka harus memposisikan tempe koro sebagai evolusi pangan sehat, tanpa perlu repot ngejatuhin industri kedelai.
Fokusnya ke bukti aja ya?
Iya, penyampaian bukti nyata secara visual. Misalnya testimoni gimana stabilnya gula darah setelah makan itu. Konsumen harus lihat sendiri kalau harganya sepadan sama nilai fungsionalnya.
Jadi benang merahnya jelas nih, tempe koro bukan sekedar pengganti kedelai.
Sama sekali bukan.
Ini adalah evolusi superfood fungsional premium yang menyehatkan tubuh Anda sekaligus memberdayakan petani lokal.
Dan ini benar-benar ngerubah cara kita belanja ya. Dari yang tadinya cuma lihat harga per gram, jadi memprioritaskan nilai bermanfaat.
Sepakat banget. Nah, sebelum kita nutup deep dive hari ini, ada satu pemikiran buat Anda renungkan.
Silakan.
Kalau proses fermentasi tradisional aja bisa ngubah biji yang ngandung sianida jadi penyelamat kedaulatan pangan, kearifan lokal apa lagi dari nenek moyang kita yang saat ini lagi kita abaikan? Cuma gara-gara kalah murah dari produk impor produksi massal.